Pyhä sanaka, missä on apostoli Petruksen ensimmäisessä kirjassa. Ja luen teise pealykki salmit 9 ja 10. Teie aga olette valitut suku, kuninklik priesterkond, pyhä rahvas, omant rahvas, ette kuuluttaksitte tema aulisi tegusit, kes teid on kutsunut pimetusest oma imelise valguse juurde. Teie, kes te olite muiste mitte rahvas, aga nüüd olete Jumala rahvas, kes ei olnud armu saanud, aga nüüd olete armu saanud. Aamen. Täna pühitseme koguduse aastapäeva. Kogudus on seda väärt, et meie tema tähtpäivi pühitseme. Brasiilia tuntud Jumala riigi tööline Ben Gomes on öelnud selle sõna, kui sina armastad kogudust, siis armastad sina seda, mida Jumal armastab kõige enam maa peal. Jäin mõtlema selle üle, kas võin selle peale aamen ütelda. Ja siis lugesin Efesuse kirja 5. peatükist, kus Paulus ütleb, et Kristus on armastanud kogudust. Ja oma elu selle eest jätnud. Ja siis ma sain aru, et see on õige, et me niiviisi suhtume Jumala rahvasse ja Kristuse kogudusesse. Täna tõuseb paratamatult kogudus meie tähelepanu keskpunkti, sest see on ju koguduse aastapäev. Ja Jumala sõna räägib kogudusest väga palju. Isiklikult on mulle olnud koguduse mõte väga kallis juba terve aasta. Olen uurinud seda mõtet. Olen lähenenud sellele mitmest kandist ja ma pean tunnistama, et ma olen õppinud Jumala rahvast armastama uuel viisil. Näen seda nagu uues valguses. Ja kui ma uut testamente loen, näen aina uusi võrdlusi ja pilte sellest. Keegi Jumala riigi tööline on uurinud ka seda küsimust ja leidnud uuest testamentist 31 pilti, mille all mõeldakse Jumala kogudust. Küll see on kari ja karjane, nagu praegu laulsime, küll on see Kristus ihu, küll on see mõrsja ja linn ja nii edasi. Aga apostel Peetrus lisab veel midagi sellele. Pidage meeles, et Peetrus oli see mees, kelle usu tunnistuse peale Jeesus esmakordselt kasutas sõna kogudus. Sellele kaljule tahan oma koguduse ehitada, ütles Jeesus. Ja see sama Peetrus nimetab oma kirjas, millest me praegu lugesime, issanda kogudust Jumala rahvaks. See nimetus on meile südamelähedane ja kallis, seda enam, et maailm ei kasuta seda nimetust koguduse kohta. Maailm kasutab kirik, ütleb kogudus ja mõnda muud nimegi, aga usklikud ise. Nemad kasutavad ühte nimetust, mida Peetruski kasutab, nimelt Jumala rahvas. Ma ei oska kujutada, et üks mitteusklik inimene nimetaks korraga kogudust Jumala rahvaks. Küll aga on mul väga lihtne seda kujutada, et usklikud inimesed ise seda teevad. Loetud pühakirja lõigust tahaksin esile tõsta mõned omadused, mida Peetrus alla kriipsutab Jumala koguduse kohta. Nii ütelda Jumala koguduse tunnused. Esimene on siis selles, et see on rahvas. Teie olete Jumala rahvas, teie mitmuses, rahvas, ainsuses. Ja issanda usklikude hulk moodustab ühtse vere. Mingisuguse suure terviku Jumala ees. Ilmutuse raamatus on öeldud, et see on kogutud paljudest rahvahõimudest ja suguarvudest, rahvast ja keelist. Ja siiski moodustab ühe rahva. Imeline, kui sina avad ükskõik millise maakaardi, sealt pealt sina ei leia niisugust kohta, kus asub Jumala rahvas. Ei ole niisugust riiki, mida tähistatakse seal Jumala rahvaga. Ja kui te avate ühinenud rahvaste liikmete nimekirja, siis Jumala rahvas seal ei leidu. Ei tea ka, et iialgi oleks küsimusel olnud, kas peaksime ka Jumala rahva võtma ühinenud rahvustesse. Ja ometi on see olemas. Ometi on see sellel oma koht siin maa peal ja Jumala ees. See Jumala rahvas on siis niisugune rahvas, mis asub igal pool üle maailma, mis asub ka Tartu linnas. Ja see on siis ka niisugune rahvas, mis peab suutma mahutada endasse inimesi igast rahvast, suguarust ja keelest. Jumala kogudus, sina oled see paik siin maa peal, mis peab ruumi tegema, ükskõik millise inimesele, ükskõik millisest kultuurist tema tuleks, millist keelt tema räägiks, mis naha värvus temal oleks, millised traditsioonid temal on, aga Jumala kogudus sinu juures peab see leidma vastuvõtmist ja see peab leidma koha sinu ridades. Esimesel sajandil kirjutas roomlane Celsus raamatu kristlaste vastu ja see raamat kandis pealkirja Tõe sõna. Muuseast Celsus naeru vääristab niisugust mõtet, et üldse võiks kõne alla tulla, et kõigist rahvadest ja kõikidest religioonidest inimesed võiksid omaks võtta mingisuguse ühise religiooni. Ja kristlased unistavad niisugusest mõttest, et nemad lähevad nüüd kogu maailma, kuulutavad seal ima evangeeliumi ja igast rahvast ja igast religioonist tuleksid inimesed ja moodustaksid ühtse koguduse. Tõttes see on võimatu. Seda ei saa teostada, kus inimestel on olnud nii erinevad, minevikud erinevad usulised vaated ja veendumused. Neid ei saa iia lühendada ühtseks pereks. Ja ometi on see juhtunud. Olen ise viibinud suurel ülemaailmsel kogumisel, kus oli väga palju rahvuseid koos, üle 60 000 inimese võttis sellest osa ja lauldi sadades keeltes. Seda sama laulu kõik kiitke Jeesus, sest et ta on võitud kuningaks. Mina lausin eesti keeles. Ja meil on rõõm tervitada niisugust issanda peret ja kogudust. Ja täna kogudus sina pühitsed seda tähtpäeva, kui Jumal sinule on armanud siin paigas töötada. Meie rõõmustume selle üle, et issand on koondanud ühe rahva siin maa peal ja neid liitnud Kristuses Jeesuses üheks tervikuks. Ja neil on siis ühtne arusaamine Jumalast, päästmisest, kogudusest ja kõigest sellest, mis puudutab koguduse korda. Siit saadik on nüüd kõik väga ilus ja hea ja olen ka neid mõtted jaganud oma kogudusest, mida ma praegu ütlen, aga see mõte nüüd, et meil tekib siin raskus, tahaks näha, et see kogudus oleks ju veel palju ühtsem. Teie, kes te nüüd koguduses olete siin ja töötanud, võib-olla juba mõned aastakümned, siis tuleb see mure, et Jumala riik peaks, Jumala rahvas ja kogudus peaks tõesti olema ühtne kogudus. Aga vaikselt oma südames peame tunnistama, et meie lootsime, et see ühtsus pidi suurem olema. Me lootsime, et Jumala rahvas, kui nemad juba kõik kokku tulevad, siis kõik armastavad üksteist. Ei ole mingisugust arusaamatust, ei mingisugust raskust enam usuteel, vaid meie kõik teenime issandat Jeesust Kristust. Tõepoolest see oli meie mõte, aga kuidas siis see tuleb, et koguduses on ka veel raskusi? Apostel Paulus kirjutab Filippi kogudusele ja ütleb, et teie keskel ei peaks midagi tehtama riiu ega tühja au pärast. Kas siis riid ka võib veel tulla kogudusesse? Kas siis tühja au tagaajamine võib ka veel tulla Jumala riiki? Kas ei ole nii, et kui keegi tahaks ka riidu tõsta koguduses, siis siis enesest nagu kustub ära, sest kuhu see läheb, see riidel sõna või tühja au tagaotsimine, sellel ei ole ju pinda, kui seal on Jumala kogudus. Aga kahjuks siin maa peal on siis ka asjad teisiti. Võib-olla teie mäletate seda lugugi, et kui Jeruusalem hävitati koos selle templiga aastal 70 pärast Kristust, siis roomlane Titus, kes oli Jeruusalemme vallutaja, tema kavatses templit säilitada, sest see oli ka küllalt arhitektuurne väärtus oma ette. Ja andis ka korralduse, et tempel säilitada. Aga üks sõdur oli visanud põleva tõrviku sinna templisse. Ja tempel läks põlema ja põleski maha. Aga kuidas siis? Kas siis see põlev tõrvik ei pidanud kustuma, kui ta juba langes kord sinna templisse? Sinna pühasse paika või ulatusse kõige pühamasse? See ei tohi seal põleda. Ei, templis oli nii palju põlevat materjali, et see läks põlema. ja põleskema. Niisugune on nüüd ka Jumala rahva ühtsus. Kui keegi tuleb, siis ka niisuguse asjade käiguga, nagu praegu rääks, mut tuleb ühe riiaka sõnaga või oma au otsiva sõnaga. Kas Jumala koguduses on siis nii palju seda põlevat materjali, et võtame tuld? Tuleta meelde. Kas sinu südames on veel põlevat materjali nii palju, kui keegi vastas sulle ägedalt, sina läksid kohe ägedalt vastu? Mis see tähendab? See tähendab seda, et sa võtsid tuld. Sinu sees on veel seda põlevat materjali, mis võib tuld võtta ka selle maailma tuld. Ja kui meie juures on seda põlevat materjali nii palju, siis peame olema väga ettevaatlikud ja peame meelde tuletama koguduse aastapäeval. Kogudus, sina pead muudustama Jumala rahva. See rahvas peab olema ühtne tervik. Ja kui siis juhtub niisugune asi, et keegi ka selle rahva hulka tahab tuua midagi niisugust, mis seda killustaks, siis ole kõigepealt oma südames väga ettevaatlik. Isiklikult olen leidnud lahenduse enda jaoks ja ma annan oma lahenduse teile, võib-olla see aitab mõnda teie hulgast ka. Kui Jumala koguduses juhtub mõnikord niisugused asju, mis meie südame panevad valutama, mis meid sunnivad põlvedel issand ette ja sunnivad muretsema, siis on esimene lahenduse tee otsimine, kuule pööran selja, lähen otsin rahulikuma paiga kui see, mis siin on. See olis kõige lihtsam tee. Aga kui ma selle üle jäin mõtlema, siis küsisin nõnda, aga issand, kas mina siis olen üks neist, kes ainult tahavad kasu saada Jumala rahva üvedest, aga mitte ka selle raskusi taluda? Kas mina ootan seda, et kogudus peab olema see paik, kuhu mina tulen pühab hommikul ja siin olgu kanslil hea sõna kõnelemas, laulud olgu meelepärased, koorlaulgu nii, et see meile kõigil on rõõmuks, palvosadus olgu niisugune, et see mind ka üles tõstab. Ja niisugune ootus koguduselt on ju isenesest hea ja õige. Aga mis siis, kui meil tuleb koguduse keskele tulla ja jagada kogudusega ka selle muresid, raskusi, vaevasid ja kõike seda. Kui ma seda mõtlesin, siis ma ütlesin, issand, kas mina pean siis üksipäinis sinu koguduse kaudu head vastu võtma ja ei mitte ka muret. Ja mu silmete tekis apostel Paulus, kes loendas terve rea raskusi oma elus, erakordseid kannatusi Jumala riigi pärast ja siis lisas lõpuks juurde, just nagu see oleks muudustanud haripunkti tema muredele, peale selle käib mure kõikide koguduse pärast hulgalmu peale. Ja enne ei ole meie leidnud õiget suhtumist kogudusesse, kui meie ütleme, et koguduse mure peab esmaseks mureks muutuma meile. Ja selle õnnistus peab muutuma ka esmaseks vajaduseks meile. Niimoodi elades ja töötades, siis meie võime Jumala kogudusest tõesti osa saada. Siis sama arvu, mida see tähendas, kui apostel rääkis sellest, apostel Peetrus, et sina muudustad Jumala rahva liikme. Ja kogudus siin kojas, sina olid üks osa Jumala suurest rahvast. Kuidas siis see kogudus tekib ja kuidas mina saaksin koguduse liikmeks? See tuleb sündimise kaudu, nii nagu rahvaliikmeks ikka saadakse. Rahvaliikmeks saadakse tavaliselt sündimise kaudu. Ja Peetrus nimetab siis seda armu saamiseks. See on väga huvitav sõna, mida Peetrus siin kasutab, et oli kord aeg, millal teie polnud armu saanud ja nüüd olete teie armu saanud. Inimene elab ju Jumala armust. Ja meie kõik oleme Jumala armu osalised. Mõnikord meie oleme ka öelnud seda viisi, et need inimesed, kes palju paluvad, saavad palju armu Jumala käest. Kes vähe paluvad, saavad vähe. Ja oleme ka sellegi sinna juurde lisanud, kes üldse ei palu, ei saa midagi. Ja ma olen ehk ise ka seda kasutanud, aga see viimane lause ei olnud õige. Sest ka need, kes ei palu, saavad Jumala käest ikka midagi. Ja nende olemasolu on ka Jumala käes. Päike paistab nende peale ja vihm saab nende peale ka nii nagu teistegi peale. Ja nemad söövad oma leiba nii nagu teisedki. Nemad saavad ka ikkagi ja elavad armust. Kõik me elame armust. Aga kuidas siis Peetrus ütles, kes teie kord polnud armu saanud, aga nüüd olete armu saanud. Mida Peetrus mõtles? Peetrus mõtles pattude andestuse armu. See on see arm, mis meie ellu tõmbab kriipsu. ja mis sinu ja minu ellu on tõmmanud ühe märgi, millest algas uus aeg. Pattude andestuse arm, see on niisugune arm, mis jagab meie elu kaht ossa. On enne pattude andestuse armu ja on pärast pattude andestuse armu. Ja selle kohta me ühineme Peetrusega ja ütleme, tõepoolest, see ime arm on tulnud ka minu ellu. Kallis koguduse liige, sa ei oleks muidu koguduses, kui sinu elus ei oleks pattud andeks andmise arm olnud. Ja ma olen viindunud selles, et meie koguduses ikka hoitakse seda kindlat joon, et meie peame sellest kinni pidama. See jagab sinu elu kahte ossa ja nüüd võid sina öelda, et sina oled armu saanud. Ja sellepärast, et sa oled armu saanud, kuulud sina ka armu saanud inimeste hulka. Sina kuulud siis ka Jumala koguduse juurde. See ei jaga mitte ainult sinu elulugu kahtossa, vaid see jagab kogu inimkonna kahtossa. Kui palju inimestest on pattud andestus armu saanud ja kui palju ei ole seda armu saanud. See määrab ära, kas keegi kuulub issanda rahva hulka või ei kuulu tema seda. Jumala rahva ajalugu on Jumala armu avaldamise ajalugu. Kui Jumal on oma armu meie vastu näidanud, siis on see ikkagi jälle vastavalt kajastusi leidnud siin maa peal. Ja sellepärast, kui sina oma eluloo võtad või võtad sinu oma koguduse eluloo, siis on see Jumala armu ajalugu, mis kätte paistab ka selle rahva kaudu. Meie usume seda, et Jumala arm on nii rohke, et see üle meie teenete ennast annab tunda. Aga olen leidnud, et usklikud hulgas on üks raske kiusatus. Ja see on nüüd tõesti hingevaenlase kiusatus. Kui sina oled eksinud, siis tuleb hingevaenlane sinu juurde ja ütleb seda viisi, ega sina nüüd enam armu ei saa. Sa oled vea teinud. Ja see on niivõrd raske kiusatus, et see on paljudele palve kinni pannud. Ja julgus ära võtnud teil Jumala sõna tõotuste peale loota. Ja see on nüüd teistele, see enam sulle ei ole, sina oled eksinud. Aga mis tähendab siis armu saamine? Armu saamine tähendab seda, et ma võtan midagi vastu, mille väärt ma ei ole. Vendi õde, Jumal ei anna sulle armu mitte sellepärast, et sa oled nii hea, vaid ta annab sellepärast armu sulle, et sa saaksid heaks. Ja see ei ole õige, kui sulle tuleb siit kiusatus, ega mina nüüd enam armu ei saa. Olin ühe aige vana õe juures ja ta ütles, paluge ka minu tervise pärast. Ja hea küll, palume nüüd ka sinu tervise pärast. Ja vana õde lisab juurde ja ütleb, et kui Jumal mind seda väärt arvab, et ta mulle tervis annab veel. Ma küsisin, aga kas sa siis armust ei taha tervist? Ta ütles, aga muidugi tahan. Ma ütles, aga miks sa siis ütled, kui sa seda väärt oled? Sina tahad siis tiinete alusel saada tervist, aga mitte armu alusel. Kui sina seda väärt oled, siis Jumal annab sulle, jaa. Aga nüüd läheme Jumaletti ja palume, et Jumal armust sulle annab. Mitte sellepärast, et sina seda väärt oled. Ja nõnda meie tuleme oma vajadustega Jumalette, mitte sellepärast, et me seda väärt oleme, vaid et meie armu tuleme Jumala käest vastu võtma. Ja kui sinul on täna aastapäev kallis kogudus, siis sul on luba Jumala käest täna armu vastu võtta. Mitte sellepärast, et sina oled seda väärt ja et sul on nii suured teened Jumala ees või selle linna missiooni töös, vaid et sina tuled oma issand ette ja ütled, täna otsime armu sinu käest. Ja meil on see julge lootus, et sina meile armu annad, sellepärast, et sa tahad, et meie paremaks saame, sa aitad meid heaks. Ja selles lootuses tuleme meie täna Jumala ette. See rahvas, kes siis on Jumala rahvas, see on siia maa peale armust sündinud. Ja tema elab armust. Ja armu meie vajame nii kaua, kui me maa peale elame. Viimse tunnini vajame armu. Me ei unusta seda. Ja uuel aastal, kui Jumal sulle elu kingi, vajad sina jälle armu ka Jumala käest. Aga Peetrusel oli veel üks omadus selle Jumala rahva kohta öelda. See on, mis moodi need armu saanud inimesed peavad siis elama. Ja need elavad pühasti. See on püha rahvas, ütles Peetrus. Näib nüüd, nagu see oleks vastand sellele, mis me rääkisime armu saamisele. Ei sugugi, sest me ütlesime, et armu saamegi selleks, et me võiksime olla Jumala ees püha rahvas. Sõnal püha on üsna mitu tähendust ja mitu varjundit sellel tähendusel täpsemalt öeldud. Aga nii palju, kui ma tean, iga kord, kus piiblis kasutatakse sõna püha, on sellel vähemalt üks mõte. nimelt, et see on ära lahutatud kurjast, Jumalale pühendatud. Ja kui meie tahame pühast elust rääkida, siis selle põhituuniks peab olema see, et see peab olema maailmast lahutatud ja Jumalale pühendatud. Aga kes nüüd piiblit tunneb, võib mulle kohe meelde tuletada, aga meie palume ju meie saa palves pühitsud olgu sinu nimi. Mida siis seal see tähendab, sest ega meie palveid ei Jumala nime pühamaks, kui see tõesti on. See on õige. Aga kui ma seda palvet palun pühitsetud saagu sinu nimi, siis ma sellega ütlen, Jumal, sinu nimi olgu kõigist teistest nimedest eraldatud. Ma ei taha seda ühegi teise nimega ära vahetada, ei segamine ajada, sest see peab olema eraldatud ja see on lahus maailmast. Nõnda on siis ka Jumala nimi pühitsetud ja Jeesus ütles ise ennast, pühitsen mina nende eest. Jälle see sama mõte, et Jeesus ei saanud mitte pühamaks, kui ta ise ennast pühitses, vaid tema lahutas ennast Jumala teenimise otstarbeks, et temal võiks siin maa peal olla rahvas. Ja Jumala rahvas on siis need inimesed, kes on armu vastu võtnud ja kes hakkavad selle armu abil elama uut ja õiget ja püha elu, seda elu, mis on ära lahutatud maailmas. Kallis kogudus, pühadust ei saa millegagi asendada. Ei ole niisugust võimalust, vaid pühadus on määrav koht, kas sina annad Jumala pühadusel oma elus ruumi, see tähendab, kas sina annad ennast Jumala teenimise otstarbeks või ei anna. Kui võite näiteks, keegi tahtis kinkida, ütleme, templile hõbekausikese vanas seaduses, siis see hõbekausikene lahutati ema igapäevasest otstarbes, seda enam perekonnas ei tohtinud tarvitada. See anti templile ja nüüdsest peale oli see templi teenistuses. See ongi see pühadus, et sina lahutad ennast igapäevasest teenistusest ära ja oled Jumala teenimise otstarbel kogu oma eluga. Meie ei saa ilusate sõnadega asendada pühadust. See ei ole veel mitte pühadus, et sina ära õpid kõik pühad sõnad. Ja kui sa räägiksid ka ainult piiblisalmidega, see ei ole ka veel pühadus, sest Jeesus rääkis neist, kes olid pühad sõnad ära õppinud ja ütles, issand, issand. Aga issand ütles neile, mina ei tunne teid. Ei saa kõik taevariiki, kes ütlevad pühad sõnad ja kes ära õppivad kõik ilusad laused. See ei ole mitte see. Ja ei aita ka suur aktiivsus. Mina olen nii tegev inimene Jumala kogudusel, Jumala riigis, see ometigi peab midagi lugema. Ei, kui me oleme ka issand ees vägevaid tegusid teinud, nagu ta ütles, ja profetiviisil rääkinud, aga kui elu ei vasta sellele, siis ta ütleb, minge minust ära teie ülekohtu tegijad. Pange tähele seda sõna, ülekohtu tegijad. Nemad tegid seda kõike, mida nad ütlesid, ega nad valetanud issandale. Nad olid tõesti tema ees väga aktiivset elu elanud, aga seal juures ülekohtu tegid ka. Ja Jumala kogudus peab valvama, et tema ei sattu mitte selles ohtu, et tema hakkaks ülekohut tegema ja sel viisil issanda teilt kõrvale kalduks. Jumal ei anna siis mitte meile sellepärast armu, et meie võtame pühadust kergelt, vaid et meie pühadust tõsiselt võtame. Pidage meeles, et arm maksis Jeesusele tema elu. See maksis tema verd Golgatal. Ja kui iial sul tuleb kiusatus pühadusest järele anda kusagil, siis mõtle sellele, ma ei tohi seda teha, sest ma tean, et pattude lunastus maksis Jeesuse verd. Ja kui mina nüüd annan järele patule, siis saan mina süüdi selles, et mina Kristuse verd kurjasti tarvitan. Ma võtan Jumala armu vastu ja ometigi elan pattudes. Jumal pühitsegu meid, et ükski meist ei ela pattudes. See on raske asi, kui keegi pattudes elab. Mõtlen praegu ühele õele, kes läks õnnetud teed ja ta ise tõusis üles ühel järelkoosakul, kus oli võibolla veel üks 100 inimest oli koos ja ta ütles, et mina langisin usust, aga mina otsustasin nii langeda, et keegi seda teada ei saa. Ja mina läksin pattudesse, aga mina otsustasin nii pattu teha, et keegi ei saa seda kätte, et mina olen pattu teinud ja tegin ka pattu. Ja ma ei teadnud, et Jumala vaim paneb mind seda tunnistama oma suuga teistele, et ma olen pattudesse langenud. Ja ta tõusis üles ja tunnistas seda, et oli patudesse langinud. Keegi ei saanudki teada, aga tema ise pidi tunnistama, et oli patu teile läinud. Sellepärast meil on vaja Jumala palgis elada pühasti. Näen, et Jumala koguduses on oluline see, et kogudusesse astuksid ainult tõesti uuesti sündinud inimesed. Need armu saanud patused, nagu me rääkisime. Need, kes on Jumala käes saanud selle kinnituse, et nad on tõesti armuga vastu võtnud. Sest kui me võtame uuesti sündimata inimesi kogudusesse, siis varem või hiljem situb nuhtuse koguduse peale. Situb raskus, sest need hakkavad oma uuesti sündimata eluviisidega koguduses elama. Need hakkavad seal uuesti sündimata eluviisidega asju ajama. Nende sõnavõtud on uuesti sündimata inimese sõnavõtud ja situb kogudusesse palju muret ja raskust. Sellepärast olgu iga kogudus väljas oma puhtuse eest, et tema võtab vastu ainult uuesti sündinud inimesi. Aga ka pärast seda, kui meie oleme uuesti sündinud, siis me peame hoidma seda elu, et meile oleks ka pärast puhtus alles hoitud. See, kui sina said pääsetud, Piibel ütleb, et see valmistas Jumalale rõõmu. Taevas on rõõmu ühe patus pärast, kes meilt parandas. Aga see, kui sina edasi elad pühas elus, see toob Jumala rahulduse. Üks ustlik mees on ütlenud selle tähendusrikka sõna, Jumalat on kerge rõõmustada, aga raske rahuldada. Ja ma jäin mõtlema, mida ta mõtles sellega. Jumalat on kerge rõõmustada, aga raske rahuldada. Ja siis mulle selguski see, et ta ütles seda just selles mõttes, et kui ma tulen kui pattuna Jumal ette, võtan armu vastu. Taevis on rõõmu ja pattus pärast, kes meilt parandab. Jumal on rõõmus. Aga nii nagu kadunud poja isa oli rõõmus. Aga nüüd raske rahuldada. See on umbes nii, nagu iga isa on rõõmus, kui ta näeb oma väikest poega astuvad esimesi samme. Oi, kui arglikud need on, kuidas ta kukkumise hädaohus on, aga seal ta näeb, et tema poeg astub esimesed sammud ja isa südames on rõõm. Aga siis on rahuldatud sellega? Ei. Isa ei ole rahuldatud enne, kui tema poeg astub mehe sammu, täies jõus ja asub oma kohale elus. Siis alles on isa rahuldatud. Aga esimesest sammust juba oli tema rõõmustatud. Niisugune on ka Jumala rõõm ja rahuldus. Jumalal on rõõm, kui sina esimese sammu astud usu teel. Olgu see nii kartlik nagu see on. Kui sina oma esimese palve andsid issand ette ja palusid kui pattuna armu saamist Jumala käest. Taevas oli rõõm. Aga Jumal ei ole mitte rahul. Sinuga, kui sina ei suuda astuda kindlal sammul usu teel. Astu kitsel teel edasi. Ja täna koguduse aastapäevast võtta omale ülesandeks, et ma tahan uuest astuda kitsel teel usu julgelt edasi. Aga siis veel üks omadus, mida Peetrus ütles selle Jumala rahva kohta, see rahvas on omand rahvas. See rahvas oli ühtne rahvas, see oli armu saanud rahvas, see oli püha rahvas, kõik on Peetruse sõnas siin, mida me lukesime, aga see oli ka omand rahvas. See on ehk meile pisut nagu võõras, kummaline sõna omand rahvas, kelle omand, mis moodi omand. Aga Peetruse ajal ei olnud see raske mõista, sest see oli orjapidamise ühiskond ja seal inimesed kuulusid, olid juriidilised omandid kellelegi teisele. Kui peremis ostis omal orja, siis see ori oli pereme omand. Ja kui Paulus ütles, et tema on Jeesuse Kristuse sulane, uuestelkes ori, siis Paulus ütles, et minu olen Jeesuse Kristuse omand. Sel tunnil, kui Jeesus minu eest hinna maksis, sellest alates kuulun mina temale. Ja Paulus teadis, mis hinna Jeesus oli tema eest maksnud. Peetrus ka teadis, mis hinna Jeesus oli tema eest maksnud. Ja tema kuulus Jeesusele. Aga veel tolla ajal loeti omandiks ka last. Näiteks laps oli isa omand ja isegi elu ja surma üle või siis otsustada. Nii on ka Uues Testamentis meil siis see sõna, et me oleme Jumala omand, sellepärast, et me oleme Jumala lapsed. Me allume täiel määral temale ja täna juba kuulsime seda, et nii mitu, kes seda vastu võtsid, meil andis tema meile vale Jumala lapsiks saada, kes usuvad tema nimesse. See on meie rõõm, et me tohime olla Jumala oman rahvas. Ja meie kanname sellepärast siis Jumala lapse nime. Ja kui lapsed, kanname ka tema perekonna nime. Lugesin selle lause ühest raamatust, et kallis raamatulugeja, ma ei tea sinust mitte midagi. Muud kui sinu perekonna nime. Ja ma jäin selle lause juurde peatuma enne, kui ma edasi lugesin, püüdsin lahti mõtestada, mida siin siis on mõeldud. Ja ta ütles, ma tean seda, et sina kuulud ka kristlaste perre, kui sina seda raamatut loed. Ja siis ma sain aru, et see perekonna nimi, mida tema mõtles, oli kristlane, oli Jeesuse Kristuse järglane. Ja siin me oleme, me teeme kõik üksteise perekonna nime täna. Kõik meid, kes on Kristus armastajad, meie kanname kõik sama perekonna nime, oleme Jumala perekonna liikmed. Ja kui me oleme tema perekonna liikmed, siis me tunneme üksteist ja tunneme ka oma isa. See ongi see õigus, et Jumal on meile annud meile valla tema lapseks saada. aga selle tõttu on meil meeleval tõstama silmad taeva poole ütelt meie isa, kes oled taevas. Kui meie ei oleks lapsed, siis ei saaks meiega ütelda, et tema on meie isa. Aga et me oleme lapsed, siis me tohime nüüd ka ütelda meie isa, kes oled taevas. Ja täna kallis uuslik inimene, koguduse aastapäeva külaline, ütle tänuga Jumal eest, meie isa, kes oled taevas. Ja kui täna terve saalimi kogudus ütleb seda, südamest ütleb, meie isa, kes oled taevas, siis meil on hea meel, meie tunneme kõik seda sama ühtset Jumalat. Ega ühel lapsel ei ole vaja teisele lapsele hakata tutvustama oma isa. Sest teine laps tunneb seda isa nii sama hästi, nagu tema ise seda tunneb. Mul ei ole tarvis teile hakata Jumalat tutvustama. Piibel ütleb, ei pea enam üksteist õpetama ja ütlema tunne Jumalat. Sest nemad kõik tunnevad teda. Ja nii ka, kui me oleme Jumala vastu võtnud ja armu vastu võtnud, see oleme Jumala lapsed ja meie tunneme Jumalat. Nii nagu isa annab oma lapsele oma nime, nii ka Jumal annab meile oma nime, me oleme Jumala rahvas. Pange tähele, Jumala rahvas. See tähendab, et meie kanname Jumala nime siin maa peal. Ja Jumalal on üks ainus niisugune rahvas. Kogu maailmas üks ainus niisugune rahvas. Ja sina tohid selle rahva hulka kuuluda, sellepärast tunne täna rõõmu oma aastapäeval. Aastapäeval apostel Peetruse sõna kontrollib meid. Meie seisame selle imelise tähenduses Jumala rahvas. Kristuse kogudus. Mida see kõik sisaldab, mida see kõik tähendab? Seisan au kartuses selle sõna ees, sest ma ei oska praegu veel mitte ütelda maa peal, mida see sõna Kristuse kogudus kõik tähendab. Mida Jumala rahvas kõik tähendab? Ma ainult aiman natukese, mõne piibli salmi alusel püüan lahti mõtestada seda, aga ma ei tea, mida see kõik tähendab. Kuidas Jumal taevast vaatab praegu oma rahva peal siin maa peal? See rahvas, mis on laiale pillutud igale poole üle maapinna. Ja ometid on üks rahvas, Jumala rahvas. Kuidas taevas nähakse seda? Kuidas taevas vaadatakse täna Saalemi koguduse peale? Ja ka teiste koguduste peale. Ma olen imestanud selle mõtte juures, mis Jeesus ütles ilmutuse raamatus, et kes võidab, see peab istuma minuga minu oma aujärje peal. Jeesus aujärje peal. Saad sa aru sellest, mida see tähendab? Mina ei saa aru. Ma ei oska seda kujutada, mida see tähendab, et mina võin istuda Kristusega tema aujärje peal. Jumala koguduse mõte on niivõrd ulatuslik, niivõrd tähtis, et meie ei saa seda veel mitte lahti mõtestada, aga meie saame sellise aukartusega seista. Saame sellise süveneda ja aidaku meie aastapäev kaasa, et meie seda võiksime teha ja Jumala ees tõesti olla need, kes kuuluvad Jumala rahva hulka ja vaatavad tulevikku kui Jumala rahvas. Aamen.